Дами и господа, този четвъртък, 12 септември, от 15 до 17 часа, очаквайте шампионските радиоопити на самия Карлос Насар. Олимпийският шампион ще гостува на Дарик Радио при своя приятел Ники Кънчев и ще разкаже всичко около игрите в Париж, златото, еуфорията и още, Щабът на Карлос в лицето на Павел Илиев и Атанас Литков също ще бъдат в студиото. Златното момче Карлос Насар в Дарик Радио. Шампион при шампионите. Този четвъртък, 12 септември, от 15 до 17 часа. Очакваме на живо вашите въпроси.
И така, дами и господа, дългоочаквания момент дойде, след като на 9 август цяла България гледаше, със сигурност цяла България, аз бях на плажа, хората лежаха под шезлонгите, всеки с телефон в ръка. Лично аз гледах състезанието в едно заведение, където имаше 40-50 мъже, които крещяха от кеф. Карлос Насар стана олимпийски шампион и той е в нашото студио, студиото на Дарик Радио, където е бил. И така, добре дошъл от брат му Карлос, честита титла.
Добре заварили. Удоволствие за мен да съм тук.
Заедно с теб е твоят треньор Павел Илиев. Павка, добре дошъл.
Добре заварил.
И твой масажист Атанас Литков.
Добре заварил.
Здрасти, Насе.
Здрасти.
Цяла група чернобреждани. Как се събрахте?
Ами, така се разви живота, че ни събра. Като цяло общото между нас тримата е, за всички знаят, загиналия Илиан Илиев.
Таткото на Павката.
Таткото на Павката.
Да започнем с последния път, при 2 години май беше или 3, той беше тук с теб и продължаваше да вярва. Как те откри той, ти ли отиде в залата в Червен бряг?
Ами аз отидох в залата в Червен бряг. Той така доста запази интереса ми, защото ми обръщаше внимание и още от самото начало той започна да говори за мен като бъдещ шампион. И това е нещо, което ме мотивира, защото аз като дете, примерно, не съм бил така отворен като сега, със самочувствие, да вярвам в себе си.
Имаш ли по-талантливи деца?
Ами по-талантливи нямаше на моите години, аз наистина бях доста силен. Аз бях много добър атлет като цяло, бях много практичен за доста неща, които ме накарат да правя. И просто самата обстановка, че не съм от заможно семейство, че не съм могъл да ходя на местата, които ходят другите места, другите деца, че не съм бил с най-хубавите дрехи, ме е карало по някакъв начин да се подтискам. Илиан Илиев ми показа именно обратното, че с нещото, което мога да ме видят всички, е това, което мога, и той ми показа как да го направя.
Супер! Че мога да стигнеш там, където искаш, че не е най-важно дрехите.
Разбира се, той ми...
Дрехите няма да вземат медал.
Те не могат да дигат штанги, не могат нищо да правят. Възможностите ги създаваш ти.
Самия. Тоест, ти си от един много малък град, няма какво да се лъжим. Ние сме, защото цялата компания сме оттам, но всеки върви по пътя и успява в това, което прави.
Да.
Пример за много деца.
Ами, надявам се и да следва този пример. Надявам се пример, който даваме да е добър.
Насе, защо Карлос стана олимпийски шампион? Какво е твоето обяснение? И то безапелационно, и то наистина без реална конкуренция.
Както беше казал Бателян преди години, той е много силен психически първо. И това му е изключително, умее по перфектен начин да си контролира емоциите. Психиката му позволява да може и да се натиска, така да се каже, в тренировките, които други спортисти, също много талантливи, не умеят да го правят поради не толкова добра психика. Нали, това не е единственото, но това е едно от главните причини. Другото, което, както каза той, той е уникален атлет и той би бил добър в много други спортове, не само в
штанги. Дай пример, кои други? Къде си добър?
Ами аз като дете, примерно, наистина...
Футбол?
Футбол ходех.
Цъкаш.
Да, цъкахме футбол. Сега също, но вече, нали, аз вече съм доста по-тежък, съм Като трябва да се пазиш. Ами не, ние сега играем футбол, баскетбол, имаме такива дни, които правим други спортове. Дали би било за кондиция, дали би било за издържливост или други качества. Хубаво е да се разнообразява. Но като дете ме биваше доста във футбола, биваше ме доста, ходехме да се борим, ходехме да скачаме на лека атлетика и наистина във всичко ме биваше, макар и то именно според мен заради това, че обичах спорта, обичах движението и нещо, винаги като се захванах с нещо исках да съм, да покажа какво мога.
И обичай победата.
И обичам
винаги,
победата.
Когато играем на
сайд. Откъде ти е? Това, майка ти, баща ти,
това теб? Може би, не знам, може би съм от мен.
Ген.
Не бих казал, че майка ми е от такъв тип хора, макар и всеки да обича победата, но при мен е някакъв такъв стил на всяка цена.
Според мен и от самата среда, която...
Да, може би да е от средата, прав е.
От средата, която създаваше Бако Илян в залата, който е преминал през тази зала... Няма човек, който да не обича
победа. Семейството е важно. Искам да подчертаем ролята.
Абсолютно.
Семейството е много важно. Аз там имам много качества, но смятам, че това качество...
Майка ти е тая интелигентност. Тя е много интелигентна жена. Много широка, скроена жена.
Да, ами майка ми, от нея качества, нейните хубави качества, нейната доброта, която може би се приравнява до някъде към наивност, но нали, определено не е наивност. Това са качествата, които съм видял в нея. Най-добрите качества.
Павка, да започнем и разговора с тебе. Как ти оценяваш самото състезание? След малко ще влезем в подробности. 029-8-4-9-8-3. Абсолютно наживо сме в Дарик. Може да задавате вашите въпроси. Как мина състезанието за тебе?
Ами, значи,
беше ли напрегнат?
Състезанието беше напрегнат.
Спали предишната нощ?
Ами, спах малко, около 3-4 часа спах. Прямо много се вълнувах.
Какво ти се въртеше в главата?
Въртеше ми се в главата да постигна това, което трябваше да се направи, да се постигне просто. Бяхме уверени за тази олимпийска титла, но просто трябваше да се случи това нещо.
Имаше ли вариант и към тримата, варианта за да сполучи в опит, колко ще отием нагоре, надолу, как ще движите, те е всичко проиграно.
Винаги го има този вариант. Това е спорт.
И готови бяхте.
Там е по-малко от 5 секунди, едно милиметър грешно движение може да коства всичко.
Като цяло, това не е състезание, което се случва много често и притеснението е огромно. Емоциите са много. Когато виждаш, че конкурентите са ти силни, ти в целта си да си по-добър от тях, се контузваш на тренировка, стресираш се психически, просто в момента, в който не успееш да овладееш емоциите, ставаш от най-силния, най-слабия.
Победен.
Да, и за това ние се държахме един за друг, за дружно и успяхме да преминем през всички трудности, макар и защото това е една голяма битка дълги години напред. Тези 6 опита, ние се борим за тях вече колко останаха 10 години. И наистина беше за нас много важно нещо да го преминем, защото както се казва, след 4 години не се знае дали ще имаме същата възможност. И беше важно точно на това място, точно в този ден аз да бъда в най-добрата си форма и да бъда най-силен, да покажа какво мога. Защото винаги може да се случи нещо.
Който го направихте, поздравления. Тайминга, перфектно.
Благодаря беше. Много.
Да. Поздравления и за това, че се скрихте. Нали, след европейското, отидохте във Варна, аз те каних един-два пъти да направим нещо, да се виждаме, интервюта ти, не, Ники, това е, тук ценим голямата титла.
Определено, да, определено, трябва, когато има такива цели високи, да си изцяло концентриран и така.
Добре, какво взе от баща си?
И като цяло най-много възпитание, за штангите, това, което ме учива отделно, също много ми е дал. Спорта, образование в спорта ми е дал.
Дайте да разкажем малко много. Повече, защото ни слушат много хора и млади. Спорта, штанги. Някой ще каже един штанги, издига тук нещо.
Mm-hmm. В дигането на тежести, да кажа хората, които нещото, което не виждат хората, в 10 секунди опит може би дори да са по-малко от 10 секунди. В този 10 секунди опит ти имаш хирургическа точност на движение. Тази хирургическа точност имаш бавна бутаща сила и бърза експлозивна сила, скорост на штангата. мобилност и гъвкавост, което за да си за да станеш олимпи шампион, ти трябва да си най-добрия във всички тези компоненти.
Демек в една кола, някакси на задна, на предна, на трета и на пета.
Да, и точно в правилните моменти, защото, примерно, ако трябва първо назад да тръгнеш, а ти тръгнеш първо напред, не става.
До свидания. Да, видяхме го. Добре. Друго, за штангите. Някакви секрети.
За штангите, като цяло...
Най-яките ли побеждават? Как да ти кажа?
Не, най-яките успяват тези, които определено, то звучи тривиално, но тези, които не се отказват, специално за штангите. Това е монотонен спорт. Движенията са едни и същи. Свирени, стласкване, клекове, тяги, това се прави всеки ден. Умръзва бързо този спорт, определено характерът трябва да е... Трябва да си над човек, за успееш този спорт.
Освен, че умръзва бързо, той е много чуплив спорт и ти трябва да намериш начина как да се съхраняваш, защото това е един от спортовете, които направо размазват тялото ти. И ти трябва да успяваш да се адаптираш към това нещо, да се адаптираш към болката, да се адаптираш към некомфорта. И... Точно това е шампиона според мен. Този, който уме най-много да се адаптира в правилния момент, защото ако чакаш всичко да ти е окей в точно даден ден от някой, просто никога това нещо не може да се случи. Да, ти трябва да умееш, дори да имаш голям проблем, да умееш да се справиш с него на момент, веднага.
Добре. Нас като масажист, какво ще кажеш? Тая гледна точка.
Тук как го вкарваш, на възстановяване.
Как го вкарваш, как го изкарваш от състезания?
За да можеш да ги вдигаш тези тежести, които един штангист вдига най-вече, нали, той вдига много повече от всеки един штангист, ти трябва да си възстановен, за да можеш да отидеш след на следващата тренировка и да го направиш същото. Защото, както каза Павката, това се всеки ден по два пъти. И тук вече идва голямата роля на възстановяването. Ние каквото можем правиме, масажи правиме по, ако трябва, и по 4 пъти на ден правиме масажи. Нали, когато са по-тежки тренировките, правиме ледени вани, правиме сауни, правиме всичко, което има в наличност. Нали, в България, за съжаление, това е малко, тук не малко, а доста изоставаме от тия неща.
Така.
Но ние се опитваме каквото можем, ние Добре. Да си носиме, да си подготвим.
А че говорим и за федерацията, и за това, което се случва и сега в федерацията, държавата, стоеше ли до теб, видява в залата и Стоичков, и Стевка, това стимулира ли те? Видя ли ги, разбрали ги, че
видях,
са там?
Видях ги. Това е една докосващ момент. Тези хора, велики за българския спорт, които променят играта в спорта, да дойдат да ме уважат, да ме подкрепят, да ме дадат тази чест да в този най-важен за мен момент. Наистина това се чувствам горд, че успях да оправдая очакванията на всички и че успях да видя усмивките на тези хора.
Супер, но от най-обаче интересните неща беше майка ти в залата. Направо, аз викам ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, сега той ако се разтрепери, ако това е много емоционално. Много.
Ами, доста е емоционално и майка ми...
Като снимам моето предаване, много не искам да имам близки хора, разбираш, защото там съм куче, хиена, бачкам си... Това би ме...
Ами аз се абстрахирам от такива неща и Браво. Просто винаги съм себе си. Аз успявам да съм себе си, в който и да ме гледа, с който и да говоря. Това е и в личен план също така. И се държа с хората така, както ми подсказва сърцето. Нали, винаги съм се държа добре, но приближавам някой по-близко до мен, когато усетя и тук вече не могат да играят нито роля... големи позиции, нито пари, нито нищо, само единственото.
Да. Това е шампиона. Влезе ли в залата, става друг човек.
Това е шампиона.
Да.
Така трябва да бъде. Имаме 029-84-983, включвайте се. За съжаление, имаме проблем с включването в ефир на телефона точно днес. Явно е прегрял, като разбрал, че Карлото ще дойде. Димитър Желязков от Германия, слушат ни в Германия. Лични поздрави, да не забравя откъде е тръгнал. Това е... Няма какво да му казваме, скоро стана почетен гражданин на Червен бряг. Имам идея да включим и кмета след малко. Кой му е помагал в трудни моменти? Респект към бившия му треньор. Благодариме, господин Желязков. Дали Илян е разбрал? Какво мислиш? Дали така някаква връзка има с ти като негов син? Какво мислиш?
Определено баща ми е разбрал.
трябва му занесете на гроба медала.
Ами аз лично тези моменти са ми много съкрушаващи, тъй като когато отида на гроба, да, го приемам по такъв начин, все едно наистина е умрял. А този човек е жив в сърцето ми и винаги ще живее. Да. И го виждаме дори с тази олимпийска титла, която взех. Дори с Павел, като продължава неговите дела. И просто наистина, да, той живее сред нас и виждаме...
Да, миналия... Тоест, разказва си ми, че ти си го намерил от това, когато на смъртта му, че ти си...
Ами, това е доста съкрушителен момент, в който колкото и да си машкар, колкото и да си твърд, колкото и да си силен, просто те събаря на земята, защото той е бил най-силният човек в моите очи. Павел знае за колко силен човек е той, и всъщност не само в моите очи, той наистина беше много силен човек и психически, и физически. Просто наистина този човек за мен е бил безсмъртен винаги, просто да видя супер тази ситуация.
Тук беше наистина, тук бяхте двамата, или Анштангата, както му викаме в Червен бряг. Павка, какво още си взел? Разкажи малко, дай да поразкажа малко за татко ти. Откъде е? От нашия град ли е? Откъде са корените?
Да, баща ми е роден в Червен бряг. Стезава се в нашия клуб. Значи той нашия клуб Старт е бил създаден преди той, нали, да... Той е бил стезател в него, после е бил стезател в Академик НСА, докато е учил. И в последствие неговият треньор, господин Владимир Данов, той е оставил клуба, напуснал е и баща ми го е поел.
Други деца извън Карлос имаме ли? Други и, там. Успехи?
Да, имаме други успехи, международни.
Mm-hmm.
Дори в момента нашия клуб има 30 деца.
Добре. Между другото, това е едно от най-хубавите неща, че и в Червен бряг на удостояването ти с почетен граждан и въобще адски много деца, адски много деца. Ти даваше автограф и човек към 2 часа 3. Envy Tower преди това при 6. Спонсорите 6 часа. Наско, ти как си обясняваш това?
Аз си го обяснявам, защото България е зажадняла за такъв голям спортист. И не само спортист, той вдъхва на хората едно самочувствие, че българина може да бъде успешен и българина е успешен. И показва, че българина наистина е силен, а не само на думи.
Какво те питат децата, като застават? Да дадеш фанелката?
Ами децата те много-много не знаят какво да ме питат, защото като ме видят и малко се притесняват. Най-често ме питат как успях, какво е чувството и така нататък. Според мене, именно както каза Наско, най-много ги въодушевява децата за това, че е толкова доминантно печеля. А не, само и при децата, и при възрастните. Всеки знаем, че си има своите житейски битки през живота. И когато видиш някой от твоята страна така доминантно да ги смазва, и особено като знаят историята ми, през какви трудности преминах, и просто дава сила на човека и знанието, че българският дух не е умрял и че наистина ние сме един много силен народ, който може да се справи с всичко. Просто трябва да се посъбуди по-масово, защото той не е заспал напълно и го виждам в много хора в ежедневието си, което наистина е радост за мен.
Какво е вашето обяснение на тримата? Защо спи българина? Що е в тая летаргия? Все му е едно, защото кой само го управлява, все му е едно,
да,
кой... го ръководи само.
Ами, само обещания и никой не си спазва обещанията в държавата. В спорта специално аз, нали, съм малко по-голям от тях и в спорта последният такъв човек като него, толкова откровен, нахакан и който казва и си изпълнява обещанията, беше бате Ицо Стоичков. И затова и него така го обичат. Да. И това само в момента Карлос го прави. Когато аз даже сме си говорили с него на тази тема, много ми приличат нещата, нали, играем с Русия последен матч от груповата фаза, който бие се класира за световното 98 и да, бате Ицо, крилатата фраза, те ни освободиха на 9 и ние ще ги освободим на 10.
Точно.
Биеме утре.
Септември.
Да, и излизаме другия ден, гол в пас, биеме и това е. Това е. Казва, прави и казва, показва.
Да, ема за това трябва да можеш и таланти, да, самочувствие.
И това сега в момента той го той го прави това нещо, казва, показва и наказва.
Вместо да имаме хора с самочувствие, които да върват напред, само хейтери, само сочат, само коментират.
Надяваме
нещо
се
нещо като болно общество, не знам. Да, може би е световен проблем. Какво мислиш, Карл?
Ами, в обществото ни... Не, не смятам, че това нещо е световен проблем. Просто наистина България също много се настрада, на, както каза той, на обещания фалшиви. А пък... То не казвам да ги е страх да обещават. Нека обещават, но нека да правят всичко възможно. Когато видиш, че един човек е дал сърцето си, душата си, дори да не спечели, ти ще му се зарадваш от сърце.
Абсолютно. А в Англия ръкопляскат на един тъч, че си спечелил тъч, да, но си се преборил
за всяка топ.
С бутонките си изровил и си спечелил тъч. Къде е тъч, къде е гол?
Ами това е уважението. Хората имат едно уважение към себе си, имат уважение към труда. Малко в България, като че ли е това уважение към труда на хората малко липсва и мисля, че почва да се променя това нещо и да се надяваме, че ще почва да оценяват хората. И всеки един човек, който се труди, прави нещо качествено.
Добре, сега ще имаме пауза. Новините в 15.30 и след това продължаваме с Карлос Насар, Атанас Литков и Павел Илиев. Ще говорим и за самото състезание в Париж, разбира се, за златото, къде е медала, къде го пази под дюшека и ще ни разкаже всичко. Да, и за гимнастичките може да поговорим, ще видим тия неща. Радост за очите и за мускулите ми. Карлос Насар е в студиото, заедно с Атанас Литков, неговия масажист, и Павел Илиев, неговия треньор. Момчета, много въпроси. Тук и снимки от колежките. Колежките нападате, Карлос, така трябва да бъде. Милен Христов, София, пита към Карлос и другите. Как ще развива школите, подрастващите в спорта? Може би към теб конкретно. Но това е много мащабен въпрос, тъй като това е в основата на...
Ами според мен най-добър, по-добър пример от личния пример няма, и това да се погрижа от тук нататък да сме на първите места е най-добрата мотивация за децата. И разбира се, винаги когато имам време да обръща внимание, би го направил. Просто спорта е така, че трябва да са само това едно нещо да правиш, да се вманячиш в нещо, което правиш, защото знаем, че има разлика от добрите спортисти и великите спортисти. За сега бих казал, че сме добри спортисти, но нещата, които искаме да правим, следващата олимпийска титла и така, могат да ни превърнат в велики, а тук идва вече и манията към самия спорт, към самото дълголетие в спорта, към самото възстановяване и към самата мания да си най-добрия на всяка цена.
Чакай да преведа на зрителите и слушатели. Тоест, ти искаш пак да станеш олимпийски?
Точно така, да.
Още един път.
Още един път.
Минимум.
И после още един път.
И после, дай Боже, да сме живи и здрави. Първо трябва
да се опитал. И да станеш първия българин с три олимпийски титли. Нямаме такъв.
Нямаме такъв от нито един спорт.
Ним Сулейманоглу, Мутлу, Халил Мутлу, родени в България, го направиха за Турция обаче.
За Турция. Аз Наим успя ли три пъти?
Успя.
Успя, да.
Трикрат.
Успя два пъти за България, да.
Да. Момчета, ще успеете ли? Това са още 10 години. Павка?
За Лос-Анджелес, ако сме живи и здрави, съм уверен, че успеем.
Добре.
Запомня, там вече живота е много непредсказуем. Mm-hmm. Не мога да всичко може да се случи, но имам някакво усещане в мен, че за...
Именно за това трябва цел по цел да се цел гледа. Цел, да. Имаме сега световно първенство. И
на мен ми харесва.
Стъпка по стъпка, защото...
Трикратен олимпийски.
И на мен също много ми харесва.
На мен ми харесва още повече четирикратен. Тъй като няма, никога в света не е имало четирикратен олимпийски шампион по штанги. Нека нашия да е първи.
Добре, чакайте
12
сега.
Години.
Чакайте сега. Че много така изведнъж ми дойдоха тия признания. Добре, четирикратен. Възможно ли е? Възможно е.
Всичко е възможно в този.
Друго. Това, което виждам и което е може би най-хубавото, защото световната тежка атлетика има нужда от хора като теб. Разбираш ли? Да те развее дори като знаме. Не знам дали те използват или не, но е хубаво.
Наистина е хубаво.
Това е хубаво. Децата виждат. Имаше едно клипче някакси къде беше. Това трябваше да си го запаметя. Някакси пропорциите ти бяха тук тръгва една линия и точно в този момент, който правиш това движение, после другото движение, всичко беше начертано. Трябва да го намерим това.
Да, да, именно много точно изпълнение направих и на Олимпиадата. И именно това казвам. Аз съм най-добър
ъгъл, от всичките. Ъгъл. Тук, примерно, 15 градуса, разтягаш го до 90, тук отиваш вече на отрицателен градус.
И всичко трябва да си е на мястото.
Това е перфекционист.
Това червен, човек от Червен бряг да го направи. Бати математика.
Напълно нормално.
Е, бати математика си, бе. Така, въпрос за твоите татуировки има тук от всички момичета. Какво? Разкажи поне една, историята на една.
Ами всичките ми татуировки като цяло са горе-долу по една тематика, именно християнството, по-скоро аз съм евангелист и със светли татуировки, гълба, както знаем, благородно животно, то, така казва, смиреност, доброта и така нататък. Имам също едно око и вътре в зеницата се вижда кръст, което е спасението. И гледам като цяло светли неща да си рисувам. На юмрука имам диамант и точно до диаманта пише Family, което също е семейството за мен е по-скъпо и от диамантите, както бих искал да кажа такова послание да оставя с тази татуировка. На дясната си ръка вече се сменя математиката и отиваме в спортната среда. Тук пише You Lost, и което означава ти загуби. Гучетът, нали, не се отнася за мен това нещо, за моите противници.
Искам да ми го показвам.
Най-силната карта от естето.
А то продължение на средния пръст. Е, така да се получава.
Да, искам да ми го показвам.
И да, най-силната карта от естето, аз опика под него. Тоест, нали, че...
Да, играеш ли бриджбелот? Цъката ли на белмакет?
Ами ние нямаме много време, обаче мога да играя всички игри с карти, всички игри с табли, шахове и така нататък.
Супер. Да, добре.
Да.
Джаги.
Павка, как разнообразявате? Как си почивате? Всеки ден ли сте заедно или не е задължително?
Пенсионерски клуб зад Неса.
Не,
определено не почиваме по този начин, обаче в лагерните обстановки ти просто нямаш сила да правиш нещо друго. Ти, ако ти остане един час след тренировките, хапването и възстановяването, си доволен и в този един час ти си доста изморен и нещото, което правим е да си поговорим, да обсъдим някои неща, да поизчистим главата си.
И аз имам много въпроси за това, но и много от слушателите питат за храната ти. Какво ядеш? Какво яде шампиона? Тук може би да благодарим на хората, които ти помагаха с храната години наред.
Ами храната ми състои от доста въглехидрати, доста протеини, като цяло най-честите меса, които ям, са телешко, сьомга и риба тон, които ги има във всеки един ден в менюто.
Чай, каква ти е закуската?
Закуската се състои между 5 и 10 яйца, зависи по начина на прием. Примерно някакво месо, кюфтенце от рибата. Не, не са дали жълтък от бълтъка, всичко се яде. Ние сме щангисти, не сме културисти.
Питам.
При нас не е важно да изглеждаме добре, колкото да сме силни. Макар и че на нас така ни се получава, че и по някакъв начин изглеждаме горе-долу прилично.
Получават се.
Да.
Добре, обяда?
Обяда се състои примерно за някаква салата се прави първоначално, след това кюфтенце с рибатон, след това, което идват или телешки стек, или телешки кюфтета, зависи. И след това е примерно въглехидрат, спагети и сьомгата задължително след спагетите.
Вечеря?
Вечерята е също като обяда, зависи нали, какъв е обяда и се повтаря на вечеря.
Кое е твоето сладко изкушение? Обичаш нещо? Шоколад?
Аз обичам всички сладки неща, но като цяло се въздържа максимално. Имало е моменти, където по 3-4 месеца още не ям захар. Захарта не е хубава за нищо.
Нас е върху какво обръщаш внимание по време на масажите? Кое на неговото тяло работи най-много?
Значи, то при него е важно първо да го загреваме хубаво преди тренировката и правим един много бърз загряваш масаж, нали, който да му позволи вече да може да отиде да направи стречинг, нали, който не е много агресивен преди самата тренировка. И това нещо отнема, некои път може да отнеме един час преди самата тренировка. И вече самата тренировка, в зависимост от на етапа на подготовка, му продължава някой път, може и 4 часа да продължи тренировката. След тренировката, ако е била много тежка, правим възстановителен масаж, който е вече за самото възстановяване, да върнем еластичността на самия мускул. За момента правим по 2 дълбоко тъканни масажа на седмица, което за нормален човек е изключително много. нали, но за него е важно. Да. И даже и, имам въпроси, нали, от хора, мои хора, нали, дали иска да излиза, дали, и аз им казвам, че примерно да кажем в събота, един от дните, които правим дълбоко тъкане масаж.
Млад човек,
той, ще да не излезе. Как да излезе, аз като му направя един дълбоко тъкане масаж, ти си като убит. Къде да излиза? Никъде. Направо отива най-много ледена вана и един душ и лягаме.
Павка, какво представляват тренировките му?
Ами, тренировките му са разнообразни и зависи в какъв период се намира той. В основен или в предсетезателен. И за двата етапа си има методика на движение.
Сигурен съм. Програма.
Които са вече малко по-навътре, трябва да се обясняват тия неща и трябва да ги говорим на езика на вдигането на тежести.
Не, няма нужда, но да, все пак, нужда. Все пак.
Като цяло, преди състезателния период се правят само основните движения с спомагателните клякане и тяги. Само това на, вече почва се от петици, според колко на близо е състезанието, се намалява четворки, тройки, двойки и така единици. А докато сме в основен период, аз примерно имах и доста проблеми, бях разкъсал мускулни влакна на залавното место на крака, долу на коляното, и доста често имам дисбаланс, като едната ми страна е много по-силна от другата. Тук вече идва работа с кондиция, повече кондиционни тренировки, като също така се правят и штанги по това време, за да може да разбереш къде ти е отслабналото место и да видиш подобренията.
Браво.
И се работи върху кондиция, върху бързина, върху гъвкавост, като се и плува, като се, както казах, се играе и в футбол, трябва да си издържлив, защото на състезания може да се случат много неща, може така да се случи, че ти за 10 минути от лоста да стигнеш до 220 кг. Или пък обратното, може пък да се забави процеса, в който ти да си изтинал и трябва да си готов и на такива неща.
Да, може да се
прекъсне. Има много, макар и хората да не виждат малко, да виждат толкова малко в едно състезание по вдигане на тежести, то наистина там се случват доста неща, където след едно такова състезание, когато си отзад в щаба, имаш чувство, че са минали 3 дни.
Зад колисите е страшно.
Да. Като цяло той трябва да прави опити около максималното и 10 кг под максималното, да е готов да прави по 4, по 5, по 6 опита при излезе на подиума. Да има натенирост да ги направи, да излезе свеж на подиума.
Да не е претварен.
Да не е претварен, да. Докато цяло трябва да е до такава степен натрениран, че около максимално.
Си дори да се претовариш, да можеш да излезеш на подиума главния и да ги вдигнеш.
Така, давайте за Париж. Защо се скрихте? Цяла България обсъждаше, той е отишъл сам, отделил се от Олимпийското село.
Ами отделихме се, защото наистина това е един много дълъг период, в който ние се подготвяме, хората те изтощават от очаквания и ние искахме просто да си изчистим главите, да ни починат главите, така да го кажа. И макар и да не ни отпочива тялото в този момент и си натискаме както си му е реда в тренировъчния процес, успяхме да си съхраним психически, и след което ние веднага на 1 август влязохме в Олимпийското село и изкарахме 8 дни в Олимпийското село, защото все пак не искам и атлетите да си мислят, че аз съм нещо повече от тях. Аз не ми е проблем да спя заедно с тях, не ми е проблем да... Както и те вече аз горе-долу ме познават, всичките знаят горе-долу за какъв човек става на въпрос. И ги обичам всичките, те са...
Как се отнасят? Да, аз видях в София направо също твои колеги много дружелюбно, много те обичат, много...
Ами да.
Дамите, имаше супер готини дами от Унгария или от други такива с супер, нали, които те поздравяваха. Това е световно признание.
Да, да, да. Имаше доста. Аз говоря и от другите спортове, които...
от българската делегация.
Да, от българската делегация. Не исках да се... да си създадат лошо мнение за мен, да, тъй като... Да,
добре, има ли си в тежката атлетика, т.е. там като влезеш в тия среди?
Определено, да, определено. Вече си заслужих така признание от повечето състезатели и винаги има още какво да се прави.
Където и да влезем, в която и зала тренировъчна или по штанги, всички журналисти започват да ходят по него. Аз отначало не бех свикнал на такова нещо и
браво.
И гледам само и той е.
Крадат ли ви? Гледат ли ви опитите, гледат ли ви тренировките, копи-пейст?
Ами то преди състезания вече са, тренировките късно. Са много по-различни от такива, каквито трябва да бъдат в основен период. Важни са тренировките в основен период. Ти когато вече си готов за това състезание, две седмици, както се казва, ако ще да риба, за риба да ходиш тия две седмици,
пак си готов.
Просто трябва да поддържиш, да умееш да се адаптираш, както казвам, това качество го няма всеки. Да умееш да се адаптираш и да умееш да си съхраняваш психиката, защото по-страшно нещо от изморената психика няма. Макар и те да върват ръка за ръка.
Какво може да те измори? Тоест, какво може да те удари на състезание?
Ами, може да те удари това, очакванията на хората. Аз вече съм шампион и хората очакват вече от мен. Докато, примерно, има някои момчета, които не са шампиони, те могат само да спечелят едно такова състезание. Те не се страхуват от загубата, докато при теб падението ще е голямо някой да те победи. Особено в личен план като его. И ти просто трябва да се абстрахираш от това нещо и трябва по някакъв начин да знаеш, че да можеш да се пребориш с всичко, което трябва, за да победиш. Ето да. Това е при мен на всяка цена да победя, защото наистина съм готов да направя големи глупости, само и само за да победя. Нали, говоря в професионален, честен смисъл.
Да, бе.
Леко крейзи.
Да. Колко си вдигал в изхвърлянето и в изтласкването?
Ами, мисля да го запазя в тайна това нещо, но наистина са големи резултати, по-големи са от тези на Олимпиадата и сега...
Сигурен съм.
И, не, дано имаме възможност.
За двобоя на Карлос. От тези категории, които се движат през годините 89, 90, 94, само, ако не греша, но мисля, че само той и Юри Варданян са направили 400 и над 400 кг двубой, което е уникално постижение. Не знам хората колко са запознати от това, което той направи, уникално. 404 двубой е
супер.
Голям резултат.
Имаш ли идоли от българските щангисти? Илиан така показваше ли българските ти, този е супер, той е го...
Значи аз съм такъв човек, че по принцип нямам идоли. Българските щангисти всичките са достойни за уважение. Имаме много големи шампиони, но аз съм човек, който не... Няма идоли. Той уважава всеки един. И това, че са шампиони, могат да ми бъдат пример, но идол е такава дума, която аз не обичам да използвам. Но определено могат да ми бъдат пример, определено могат да и се възхищавам. Но идол за мен е прекалено силна дума.
Ясно. Добре. И последната част на нашия разговор ще започне след 16 часа. Чуйте новините. Карлос Насар е тук. Време и за вашите още въпроси. Питайте го от каквото решите. Уважаеми дами и господа, това е Българското национално Дарик Радио в червен брек. Deep Purple, Rainbow, Whitesnake са винаги, винаги много ценени. Това е Rainbow. Да поздравим всички, които са от нашия край, от нашия регион и почваме с вече истинските въпроси. Владимир Велков, Ники, ще запишете ли предаването? Да, то сега в момента върви и видеозапис. На Карлос предай, че всички му пожелаваме безкрайно много здраве и щастие и го чакаме на матч на ЦСКА на стадиона. Ще види какво посрещане ще му направим. Настръхвам и косама. Защо си обичаш толкова ЦСКА?
Ами обичам го, защото това е един истински отбор, който с годините е показал какво означава шампион. Той показваше, нали, то не съм бил
любовта
свидетел тогава, но наистина това е един истински шампион. Победа след победа е било... Да си оставаш сърцето на терена. И както и с годините и публиката си остава сърцето също на терена заедно с тях и ще продължаваме.
Обичате ЦСКА-рите. Това е факт. Не само да и ЛСК-рите, всички в цяла България.
ЦСКА-рите го боготворят, ЛСК-рите го обичат.
Добре, а така да кажем. Да не е обидени.
Да, да. Има и доста ЛСК-рчета. Обичат го.
Братко, аз ти казвам на плажа, със всеки хора по Бански седим и гледаме, нито ги познавам, нито нищо. Те викат и крещат. Просто. Въпрос към Карлос, Росен Малчев. Първи усетил ли е по време на състезанието сериозното му превъзходство и че противниците въобще не се борят с него, а за разпределението на другите два медала? Това беше видимо. Ти това разбрали
да,
го?
Това го усещам още преди да започна състезанието, по начина, който аз като вляза в залата, както казва Атанас, аз просто си сменям държанието и седно не разговаря с Карлос, който си в момента. И просто това убива те другите хора, покрай мен го усещат и това и убива борческия дух и просто те не могат да се борят.
Аха, така ли е като влезеш и в салон с гимнастички? Или по друг начин?
Смазвай
така ли? Така ли?
По друг начин е, по друг начин е.
Добре. Там... Втори въпрос от господин Росен. Ще говорим за гимнастичките. С кого от противниците поддържаш по-близки отношения?
С никой.
Познаваш ли ги нещо?
Ми познаваме се, така от състезанията.
Между другото, изненада беше той колумбиец. Колумбиец, който много се напъна.
Ми,
първото
не,
и
не,
после...
ми беше изненада. Аз, после... аз знаех, че той ще стане
беше
втори.
Беше много
даже.
Зле.
Аз знаех, че да. Той ще стане втори. Той не, че е бил зле, момчето, да. Ми, даже добре се представи. Той кой да. Стана на тласкане? Втори ли стана на тласкане?
Втори, втори.
И на изтласкането стана втори. 210 кг. Ами тази категория толкова капацитет си е показва.
Втори. Тетя е втори.
Кой го победи?
Пицото 220.
Да, но това пица не мога го коментирам.
Господин Божидар Стоянов, моля те отдели минута две и му обясни какъв символ на национална гордост и чест е той, че победата му не е само негов личен триумф. Виж какви хубави думи. Но и на цялата нация, която го подкрепя. Помоли го да помисли в посока вдъхновение на младите поколения. Да събере топ 10-20 деца, трениращи вдигане на тежести, да им направи открит урок, да помисли за създаване собствена зала или академия и за тренировки.
Това е хубав въпрос, обаче всичко си има времето. Да. За сега, според мен, най-правилното нещо е така да продължавам със спортната си кариера, да спечеля медали и винаги, като имам време да, да споделям за емоциите, както в Дарик, така и в други...
Двукратен и трикратен. Да. На Карлосчето и екипа му шапки долу, момчета и вие сте тук. Благодаря. И до ден днешен продължавам да си изумявам от увереността във възможностите си, които имаше далеч преди игрите в Париж. Обеща злато, отиде в Париж и ни го деливерирна. Чай, че не мога го кажа около червен брак. И ни го достави. Тук трябва да подчертаваме и ролята на, на Лиан.
Да, да, да.
Той просто вярваше в тебе. Той създаваше шампион.
Това е, това е истината и накара и нас да повярваме.
Това е най-голямата роля.
Да,
това.
Стефан, господин Стефан Дончев. Здравейте, господин Кънчев. Въпросът ми към Карлос е: имаш ли амбиция да се създаваш в горната категория до 102 кг? Ами... И колко труден преход от 89 до 102, защото в бойните спортове 13 кг си направил две категории нагоре. Поздрави и само ЦСКА.
Само ЦСКА. И...
Колко килограма си в момента?
В момента съм около 93-4. Те сега ще има голяма промяна в категориите, във всички категории.
А, пак ли?
И най-вероятно ще се качва, зависи от какви са новите категории. Сега минава световното в Бахрейн и след това ще се разбере какви ще бъдат.
Кога? Декември месец?
След декември месец, на 4 декември започва.
Супер. Как и откъде се е запалил по този спорт Димитър Александров?
Запалих се още от дете в Червен бряг при Илян Илиев в тази зала и нещо, което ме запали е мъжествеността в този спорт и самата битка между други момчета, защото аз хванах такъв период, че имах мои връстници и просто наистина имаше голяма супер. Конкуренция.
Василин Василев, ще продължи ли да се създава за България въпреки скандалите?
Винаги, винаги.
Скандален смисъл сега по само време. Има ли скандали около вас? Как
има,
е?
Да.
Какви са отношенията ви с федерацията? Дайте да... Ами така, то, без като, да лични има...
като лични отношения нямаме нищо против никой. Mm-hmm. Като професионални отношения това е и лошото, че няма професионалисти в тази федерация, хора с визия към, за нещата и просто така се получи, че новият ни президент не успява да се справя със своите задачи. Федерацията затъва все повече и повече. Той каза на нас още в състезанието в Тайланд, че ще опита да направи всичко възможно. Следващите два месеца, ако не успее, ще се махне. Той все още стои, не иска да се маха. И като
тяло
вече...
Едно негово интервю, от което бях поразен, Антон Каджабашев, дава отчет за Олимпиадата, там всичко и твоето име един път не го спомена, не знам.
Ами истината по принцип е, че Антон Коджабашев и Иван Иванов като цяло на тази Олимпиада, аз не виждах тяхната роля каква беше. Те не бяха треньори на нито един от състезателите там. И просто според мен беше един пиар да опитат да...
Всеки си знае.
Да, да, да.
И другото,
като цяло казвам, че... защо би трябвало да се смени ръководството. Федерацията просто има огромни задължения. От 5 месеца няма никакво... никакво раздвижение.
Той говори, че едва ли не... За мен европейското беше успешно.
Успешно беше, да.
Имаше много хора, но при тебе, при Божидар, при всички имаше...
Разбира се.
Пълна зала на това. Тоест, давно съм гледал такъв форум.
Ами те при него... при Антон той до доста време го нямаше в тази федерация и опитвам се да се абстрахирам със славата му, когато е бил в федерацията, но просто сега ни показва същите неща.
Добре. Емилия Кючукова, успехите си, успехи и поздравления за всички от всичките му успехи. Ние, червенобрежданите, сме трудолюбиви, упорити хора, не пускаме често златната ябълка. Въпросът ми е, определил ли си е граница, кога ще спре?
Ами няма такава определена граница. Слушам сърцето си във всеки един момент и докато мога, ще се състезавам и ще печеля медали.
Много важен въпрос, даже не смея да ти го задам. Пита Вяра Стефанова, мисля ли господин Насар възможността да промени националността си за бъдеще да се създава за друга държава?
Не.
Хората питат.
Не.
Имал ли си такива предложения?
Имал съм, но няма как да се случи това нещо.
Николай Стайков, здравейте, бих искал да разбера малко повече за новите категории, които световно явно ни слушат и в момента веднага реагират, които променя през октомври.
Ами доколкото чух новите проблеми какви ще са, първо щяха да слагат нова категория, да няма 8-9, а да бъде 9-4. След което се добави ново предложение, да няма 9-4, да има 8-5 и 110 да е следващата, което за мен ще е почти невъзможно да кача на 110 кг. Пълен абсурд. Физически просто няма да успея, а пък което 8-5 най-вероятно ще участвам. Ако има 9-4, за мен това е идеалният вариант. И ако има категория 90 и нещо, пак ще ми е
добре. Божидар веднага казва, аз също бих искал да разясня защо в Световната федерация променя тия категории. И ето какъв е процесът на адаптация. Точно това, което каза ти, на един състезател към друга категория.
Ами, за да по-интересно.
Според мен, да, просто... Няма, не е имало скоро такава размазваща победа и искат някакси да ме затруднят. Те откъде знаят, че не е възможно това нещо.
Ще им кажем. Господин Литков, какво сте завършили и как стане масажист на Карл? Случил ли нещо специално? Как се свързали двамата? Благодаря.
Ами, аз съм завършил колеж в Англия за спортни масажи.
Питат хората, бе.
Да. След което специализирах дълбоко тъкани масажи. Как сме се запознали? Мисите свързани Бата Елян и ЦСКА. Общо, нали? Това са ни връзките.
Да. Слагайте слушалките, момчета. Добре.
Слушалките.
Може би всеки да... по две думички, никакъв е твой принос. Ти, Наско, какво му даваш?
Ами...
Това, което той каза в началото на нашия разговор, че не всичко е вдигане. Има и паузата, крачка напред, крачка назад, две напред. Това...
При нас връзката е не само масажите. Ние доста неща правим заедно вече и помагам му с много други неща, защото той е мега натоварен. Но най-вече общо като за, нали, за тренировките, това е моята отдаденост, която е, нали, към него. Защото това не е толкова лесно, нали? Не всеки може така да бъде отдаден.
Аз бих казал отстрани, ти му вляя една нова инжекция, енергия, който бих казал и за павката същото. Това са две лъвчета, които застават до него. Два нови мотора.
Да, за мен е много важно хората, с които работя, да имам доверие. Аз това нещо го нямах в националния отбор, но го имам пък в лицето на Павел Христов и на Атанас Литков като мой екип. И го имам меко казано, те наистина са хора, които имам пълно доверие. И това е също една от ценните неща, които аз имам.
Супер. В момента пък имаме пряка телефонна линия с кмета на Червен бряг, господин Атанас Танасов. Направи силно впечатление как той те подкрепи обществеността, родният ти град, в градската градина, уникално гледане на Олимпиадата. Той самия с около 150 души. Видях снимка от летището и вече в залата. Наско, здрасти! В ефира на Дарик Радио. Тук съм целият отбор. Без мен, разбира се, аз съм само домакин. Какво е за Червен бряг, за един малък град, тази победа?
Първо, една огромна привилегия и огромна гордост за нашия град и както за всичките ни жители. Изключително сме щастливи от големия успех, който направи Карлос исторически за нашия град. И всички сме много благодарни.
Очакваше ли го ти? То така витаеше във въздуха, виждаше се, той стана и световен младежки, и изобщо. Вярваше ли ти в него?
Аз лично бях убеден в победата му. Но въпреки това, като човек, който се е занимавал спорта, винаги трябва да си имаме едно на ум. Но след като видях първите му опити, така успях да ги видя от доста от близко разстояние и всеки път, когато излизаше Карлос на отпред задига, минаваше много близо по край мен, аз го видях колко е уверен и спокоен и просто бях яс.
Ти си бил VIP?
Беше просто уверен за всички нас.
Ти си бил VIP? Моска, ти се набутал с скъп билет.
За такова мероприятие
си струва.
Няма, да. Струва си, няма цена.
Наистина, споделям същата емоция и се радвам, че има такива хора като вас, господин Атанасов, които да ни подкрепят и да ни мотивират да правим това нещо, което правиме. И наистина, вие сте една голяма част от тази победа и това е една наша обща победа. Искам да ви благодаря от сърце.
Я благодаря, Карлос. Ние най-вече всички ние ти благодарим, защото твой успех наистина е едно огромно вдъхновение за поколенията след нас. Виждаме вече и в залата в Черен бряг, колко вече има млади и нови надежди, които се включват. Надяваме се, че ще успеят, но аз съм сигурен, че с треньорите като Павел няма как тези деца да не се развият, сега да имат волята, защото вече те имат и наистина много, много, много добрия пример в твое лице.
Супер, Насе, много ти благодарим, приятна работа и наистина това, което виждам от, като резултат от този разговор, много хора не че се възгордяват думата, т.е. за Карлос това не мога да се каже, поемат по други пътища, да казвам сега тук ще... Едико, той днеска декларира още веднъж, аз съм спортист, искам да се създавам, стана пак шампион, т.е. да прави това, което най-добре прави.
Именно да.
Евола. Ево, това е пак и чернобръжкия корен. Наистина, може да станеш лесно политик, може да станеш лесно там, не знам какъв и прочие, но ти искаш и можеш да правиш това, което правиш. Благодаря, Наско, че беше...
Но, да. Само последно да кажа, че освен, че е истински спортист, най-вече това, с което успя да спечели сърцата на цяла България, че неговото огромно присъствие и вярата, която показва в успеха и най-вече любовта към родината и че е наистина един достоен българин.
Благодаря много, се радвам да чуя тези думи именно от теб. И наистина емоциите са абсолютно споделени. Чувствам същото като за обратно. Важно е да подчертая, че ти беше там да ме подкрепиш, което верно. Също е от голяма важност и цялата община ме посрещнахте с такава любов и просто няма как аз да не се чувствам у дома си, като се прибера в Червен бряг.
Благодарим. Още въпроси. Лечоят Тодоров. Би го попитал, има ли момент, в който иска да се откаже и ако да, каква е била причината пък да продължи?
Ами, като цяло никога не съм искал да се откажа. Никой не иска да се откаже от нещото, което обича и което е правил цял живот. Просто обстоятелствата са били такива, че е било трудно да продължа. И именно това ме е накарало да продължа това, че обичам нещо, което правя, че съм го правил цял живот и не мога така лесно да го оставя и това ми е помагало да преминавам през трудните моменти. Помагали са ми хората, които са били покрай мен и са ме подкрепили и наистина в тези моменти просто нямаш, не обичаш ли нещо, което правиш и не можеш да издържиш.
Момчета, докоснали сме цяла България, това мога да го кажа. Йордан Камжалов, един от най-добрите ни диригенти.
Да,
диригенти.
Велик.
Страхотни, той пише, страхотни. Поздравления за тримата. Десите Ники Джива, актриса, слънчево момче, роден шампион. Харесват те жените, браво. Че сложим очилата, че вече. Румен Рангелов, веднага се включвам. Поздравления на Карлос и само ЦСКА. Как протича твоя тренировъчен процес? Ние вече казахме как го адаптираше. Виж как поддържаш мотивацията и психическата си издържливост на такова високо ниво.
Ами, така, поддържа се именно когато знаеш къде да се концентрираш, когато си разпръснат на няколко места и се опитваш да, както има една поговорка българска, да огрееш навсякъде, просто ти се разпръскваш и не можеш да направиш, да се концентрираш на място, което трябва да се концентрираш и просто губиш себе си в самия процес, изгаряш, така да го кажа, изгаряш в процеса да огрееш навсякъде.
Какви съвети би дал на младите спортисти, които искат да последат твоите стъпки, да постигат върхове в този спорт? Ти си на 20, пък ще даваш на младите.
Ами, аз съм на 20, но пък ще давам на младите. Именно това, да точно в главите си да очертаят това, което искат да правят и да се концентрират именно в него. да не се отказват, да са упорити и да не се страхуват да мечтаят, защото мечтите се сбъдват.
Какво каза майка ти, когато те прегърна след победата в Париж?
Ами майка ми просто беше останала без думи. Наистина се радвам. Всеки един син иска да види майка си по такъв начин зарадвана, и то като знае, че той е повода за тази радост. Наистина е един...
Браво, моето момче. Много добре те възпитава.
Благодаря, много радвам се да го чуя.
На европейското бях твой гост няколко пъти на твоето съзнание, но знаеш какво ми направи най-голямо впечатление? Ще ти призная. Гледахме Божидар. И си тръгвам и ти стоеше отвън и дойде и каза: Ники, благодаря ти, че дойде да подкрепиш Божидар. Викам, къв му е Божидар, къв му е... И накъв си казвам, гледай това момче как е възпитано, добре, да уважава колегите си, да уважава другите. Ево.
Благодаря много.
Е, моля ти си, това е конкретен, реален пример. Ево, две думи за Маги, каква е, готина ли е?
Маги е много готин, добър човек и стойностен. За
тя
мен.
Гледа ли те в това или беше по времето, също време май те бяха на...
Те, ние в един и същи ден да. Участвахме. Те имаха съчетания да играят, аз трябваше да вдигам штанги. И ние се видяхме предната вечер. Тя беше леко така разстроена от емоциите, които изпитва. Нали, знаеш малко, не знаеш какво ти е. Аз и единствения съвет, който и дадох, защото сега пък да не тръгна да умувам за художествена гимнастика.
Можеш, разрешаваме ти се. Да беше,
съвета беше просто да се наслаждава на момента, защото не можеш да го върнеш после.
Супер. Поздрави, специално я каним тук с момичетата, която реши е добре дошла. Павка, последни думи. На къде? Ясно, Лос-Анджелес?
За Лос-Анджелес, да, аз имам някакво вътрешно предчувствие, че там ще се повтори успеха. Но сега в по-краткосрочен план за тоното Бахрейн.
Бахрейн. Добре. Да. Насе?
Фокус единствено са в световното Бахрейн. Готвиме се, вече тренира. И от 4 октомври почваме пак лагерната обстановка. И...
Това значи това? Белмекен, други места, Варна?
Белмекен. Тук нямаме много опции, за съжаление, в България. Чакаме...
Изолиране.
Чакаме все още да имаме някаква модерна зала, която да мога да се готвиме и ние с всички удобства. Но и... Защото, за съжаление, във всички зали...
На Диана Бат, жива нещо... ли е? Там съм гледал на Имсю Леманов го... Шаламанов.
Ние търсим дълголетието, както казахме, дълги... още много олимпиади, просто си са нужни доста неща за... за да се предпазваш от бъдещи контузии, да ги предвиждаш.
Ние ти желаем да нямаш никакви контузии, да продължаваш напред.
Благодаря от сърце.
Винаги си добре дошъл в Дарик и не само ти. Виждаш какво става. Карлос Насарни беше на гости, изпращаме го. Всичко най-насе. Павка.
Благодарим за поканата.
Моля, беше удоволствие, беше наживо, много въпроси, много хора се включиха. Беше интересно, нали? Различни.
Доста интересно беше.
Имаше това, което и аз исках, да стигнем и до спорта тежка атлетика, т.е. до вдигане на тежести, да видят хората какво става отпред, отзад. Не са тия 10 секунди само там. Успех!
Благодаря.